Πάμε να καλημερίσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τον κύριο Κώστα Ίσυχο, μέλος της πολιτικής γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, οι επιθέσεις στη Συρία, ο ρόλος που επιθυμεί να παίξει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή θα βρεθούν στο επίκεντρο εκδήλωσης με θέμα η Ελλάδα στη δίνη μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων που διοργανώνει απόψε στις 7. Η Λαϊκή Ενότητα Θεσσαλονίκη στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας με ομιλητή τον κύριο Ίσυχο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ίσυχε.
Καλημέρα, κυρία Βούζη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, το ερώτημα είναι αν σας ανησυχεί η κατάσταση που διαμορφώνεται και ποιος θεωρείτε ότι είναι ο απότερος στόχος αυτής της αποσταθεροποίησης.
Η αποσταθεροποίηση αυτή που, όπως είπατε πολύ σωστά, γλώσσα λανθάνουσα, και στη Μέση Ανατολή, όπως είπατε αρχικά, και στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και στην περιοχή της Γάζας και της κατεχόμενης Παλαιστίνης και στην περιοχή του Λιβάνου, σε σχέση με το ότι ο Λίβανος κήρυξε ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη για τους υδρογονάνθρακες της περιοχής, η ουσιαστική κήρυξη πολέμου, φραστικού πολέμου του Ισραήλ έναντι του Ιράν για το δίθεν πυρηνικό του εξοπλιστικό πρόγραμμα, όπως επίσης και η κατάσταση Συρία, η οποία περιπλέκεται συνεχώς, και αν συνδυάσει κανείς και τα προβλήματα στο Αιγαίο από την γείτονα χώρα η οποία αμφισβητεί ευθέως το διεθνές δίκαιο, συνθέτουν όλα αυτά ένα εκρηκτικό παζλ, μια γεωπολιτική έφλεκτη σκακέρα από την οποία δεν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος. Κυριολεκτικά. Και νομίζω ότι η εκδήλωση που διοργανώνει η Λαϊκή Ενότητα απόψε, όπως είπατε, στο πολιτικό κέντρο της Τούμπας, έχει σκοπό να γίνει μια συζήτηση και με τους πολίτες και με τους κατοίκους και με τους φορείς, διότι από τη συζήτηση των πολεμικών συγκρούσεων ή της προετοιμασίας ενός περιφερειακού πολέμου στην περιοχή χρειάζεται από την Ελλάδα, από τους φορείς, από την κοινωνία, από τους πολίτες ένα καινούριο, νέο, αναβαθμισμένο και θα έλεγα αποτελεσματικό νέο ειρηνικό κίνημα, το οποίο θα είναι και αντιπεριαλιστικό και αντιπολεμικό και αντινατοϊκό, επιτρέψτε μου να πω, μιας και η χώρα μας ως μέλος του ΝΑΤΟ κινδυνεύει, αν ήδη δεν έχει κινδυνεύσει, να εμπλακεί σε μια γεωπολιτική αντιπαράθεση όπου το έδαφος, η θάλασσα και ο αέρας σε ό,τι αφορά την Ελλάδα χρησιμοποιείται και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ακόμα πιο επικίνδυνες πτυχές μιας πολεμικής περιπέτειας από την πλευρά του ΝΑΤΟ σε άλλες χώρες, τρίτες χώρες.
Το βλέπετε να ενισχύεται αυτό το κίνημα, κύριε Ίσυχε?
Εκ των πραγμάτων πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε κανείς πολίτης από αυτή τη χώρα, όποια και να είναι η κομματική του τοποθέτηση και η πολιτική του επιλογή, όλους πρέπει να μας ενώνει η διάθεση και η επιθυμία για ειρήνη στην περιοχή. Μια αποπυρηνικοποιημένη περιοχή, ένα αποπυρηνικοποιημένο Αιγαίο, και το αναφέρω αυτό σε σχέση με την τελευταία απόφαση της Τουρκίας να κατασκευάσει πυρηνικό εργοστάσιο απέναντι από τη Ρόδο, αλλά επίσης και για την περίπτωση της αναβάθμισης των αμερικανικών και νατοϊκών βάσεων στην Ελλάδα, και αναφέρομαι στη Σούδα, αναφέρομαι στο στρατηγείο της Λάρισας και αναφέρομαι και στην συμφωνία Τσίπρα-Τραμπ που αφορά μια νέα στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά απαιτούν από τον ελληνικό λαό εγρήγορση, διότι δεν είναι η νέα γενιά που θα πληρώσει το τίμημα, θα είναι το ότι η Ελλάδα θα πληρώσει σκληρές περιπέτειες εθνικού χαρακτήρα εάν εμπλακεί στον πυρήνα του προβλήματος, ενώ η θέση τουλάχιστον της Λαϊκής Ενότητας, αλλά θεωρώ και όλων των ανθρώπων που παλεύουν για την ειρήνη, πρέπει να είναι η Ελλάδα να μην εμπλακεί και αντίθετα να ανοίξει δρόμους διαλόγου και συνένεσης μεταξύ όλων των πλευρών, προκειμένου και η χώρα μας αλλά και άλλες χώρες στην περιοχή μέσω του ΟΗΕ να ανοίξουμε τον διάβλο της συζήτησης και του πολιτικού διαλόγου για ειρήνη.
Από την άλλη, για να έρθουμε λίγο εδώ στα ελληνοτουρκικά, η Τουρκία βρίσκεται στο δρόμο προς τις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν. Η αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συμμαχίας και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ισχύ, τι εκτιμάτε ότι μπορεί να περιμένει η χώρα μας αφενός σε περίπτωση επανεκλογής του Ερντογάν, αλλά και στην περίπτωση που θα επικρατήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η σύμμαχή του, θα αλλάξει κάτι στις σχέσεις μας?
Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά η πολιτική σκακέρα στην Τουρκία δεν είναι ευνοϊκή για τη χώρα μας και ούτε και για τους ίδιους πολίτες της Τουρκίας. Πρέπει να θυμίσω ότι τουλάχιστον η αριστερά στην Τουρκία, οι δύο πρόεδροι του HDP, του φιλοκουρδικού κόμματος, που δεν είναι μόνο κουρδικού αλλά είναι πολυεθνικού, περιλαμβάνει και άλλες μειονότητες θρησκευτικές και εθνοτικές της Τουρκίας αλλά και την αριστερά, και οι δύο συμπρόεδροι είναι στη φυλακή όπως πάνω από 15 βουλευτές του κόμματος αυτού. Άρα η σκακέρα της αναμέτρησης για τις προεδρικές εκλογές, όπως σωστά επισημάνατε, γίνεται σε ένα πλαίσιο ή σε ένα πεδίο ακραίων εθνικιστικών εξάρσεων της Τουρκίας. Ποιος θα είναι πιο επιθετικός, πιο φιλοϊμπεριαλιστής σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις της στρατιωτικής κάστας και της άρχουσας τάξης της Τουρκίας. Ποιος θα ονειρευτεί και θα οραματιστεί τη μεγαλύτερη Τουρκία, την νεοοθωμανική Τουρκία με ολίγο κεμαλισμό μέσα της. Όλα αυτά συνθέτουν πραγματικά μια εκρηκτική εικόνα σε βάρος της χώρας μας αλλά και των βαλκανικών χωρών. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να η διεθνής κοινότητα, η οποία σιωπά κυριολεκτικά για τα συμβαίνοντα στην Τουρκία, πέρα από κάποιες φρακτικές πολλές φορές καταδίκες και καταγγελίες, δεν βλέπουμε έμπρακτες, τουλάχιστον σε επίπεδο ΟΗΕ ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικές που να αποθαρρύνουν ή να δημιουργούν ένα δυσμενέστερο περιβάλλον για την πολιτική του ακραίου εθνικισμού από τον κύριο Ερντογκάν και την παρέα του, αλλά και τους άλλους πολιτικούς που εκφράζουν τον ακραίο εθνικισμό και την ακροδεξιά. Μην ξεχνάμε ότι η Γκρίζη Λύκη είναι η βασική σύμμαχη του κύριου Ερντογκάν σε αυτές τις προεδρικές εκλογές. Κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο.
Του κύριου Μπαχτσέλη, βέβαια.
Ακριβώς. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να δώσουν ένα μήνυμα τουλάχιστον και για τους γειτονικούς λαούς αλλά και για όλους τους πολιτικούς φορείς, και μιλάει για το Ευρωκοινοβούλιο, μιλάει για τον ΟΓΕ, για τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν μπορούν να σιωπιούν μπροστά στην φυλάκιση 4.000 αριστερών δημοκρατών σήμερα στην Τουρκία, μεταξύ αυτών βουλευτών και συμπροέδρων του HDP, ή στον κλείσιμο του τύπου ή του τύπου εκείνου που εν πάση περιπτώσει εκφράζει δημοκρατικές αριστερές θέσεις για ουσιαστική δημοκρατία στην Τουρκία. Δεν υπάρχουν καταδίκες και καταγγελίες για αυτό το θέμα. Αντίθετα, οι καταγγελίες είναι περισσότερο προσωποπαγής. Ο τρελός Ερντογκάν, επιτρέψτε μου να πω σε εισαγωγικά, ο Ερντογκάν ο οποίος ακούει του κεφαλιού του κτλ. Πρόκειται για ένα πολιτικό σύστημα βαθύτατα συντηρητικό, βαθύτατα εθνικιστικό και υπεριαλιστικό, επιτρέψτε μου να πω, το οποίο παίζει με τη φωτιά. Πατάει ο κύριος Ερντογκάν σε δύο βάρκες. Πατάει στη βάρκα του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ και πατάει και στη βάρκα μιας λυκοφιλίας ή μιας συγκυριακής συμμαχίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας του σε αυτό το επικίνδυνο σκηνή στο οποίο περπατάει. Άρα εμείς από την πλευρά μας πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα όχι μόνο η προεκλογική περίοδο έτσι πως αυτή διεξάγεται σε απουσία της αριστεράς συνολικά, είτε στις φυλακές ή με κλεισμένες εφημερίδες και τύπο, είτε στο ότι τα υπόλοιπα κόμματα που μάχονται για τον προεδρικό θόκο, όλη η αντιπαράθεση γίνεται αν τελικά τα νησιά που διεκδικούν στο Αιγαίο είναι 180 ή 240 ή αν τα σύνορα της καρδιάς τους είναι στη Θεσσαλονίκη ή δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και τονίζω και πάλι ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί φορείς και δυνάμεις που ουσιαστικά θέτουν αυτά τα ζητήματα επιτάπητος για να κατανοήσει ο κόσμος το βαθύτερο πρόβλημα της Τουρκίας.
Κύριε Ίσχε, επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες. Ως πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ήθελα να ρωτήσω πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι μέσω διαρροών βέβαια, αλλά ανακοινώθηκε η μακροχρόνια μίσθωση δύο γαλλικών φρεγατών, καθώς και η πρώτη φάση της αναβάθμισης των F-16 και στη συνέχεια ανακλήθηκαν. Είναι μια ιστορία, όπως μαθαίνουμε, τουλάχιστον για τις φρεγάτες, που ξεκίνησε το 2006 και παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις η συμφωνία έμεινε στα χαρτιά. Θεωρείτε ότι ήταν ατόπιμα ο τρόπος που αυτά δημοσιοποιήθηκαν?
τουλάχιστον ερασιτεχνικός είναι ο τρόπος που δημοσιοποιείται η οποιαδήποτε πολιτική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Η συζήτηση της όποιας κυβέρνησης και των άλλων πολιτικών δυνάμεων που πραγματικά ενδιαφέρονται για την άμυνα της χώρας και για την απεμπλοκή της χώρας από την κούρσα των εξοπλισμών, αλλά και να μπορούμε να προμηθευόμαστε εκείνες τις πλευρές και πτυχές που αφορούν την άμυνα, βασιζόμενη πρώτα και κυρία στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, τα οποία, επιτρέψτε μου να πω, τα έχουμε ουσιαστικά εκπαραθυρώσει από την παραγωγική δομή των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, θα συζητήσω και με κάποιους ανθρώπους από την ΕΛΒΟ, με τους οποίους είχα την τύχη να γνωριστώ κατά τη θητεία μου. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάει κανείς για την αναβάθμιση των ελληνικών αμυντικών συστημάτων και βεβαίως για την πολυσυλλεκτικότητα των όπλων που μπορεί να χρειάζεται η χώρα σε δύσκολες στιγμές. Πάντα όμως σκεφτόμενοι ότι όλα ξεκινάνε από εδώ και η συμπαραγωγή αποτελεί το βασικό στοιχείο του όποιου εξοπλισμού. Σας θυμίζω και πάλι μιλώντας για την Τουρκία, η οποία έχει την πιο αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία στην περιοχή, είναι πέμπτη στον κόσμο σήμερα σε αναπτυσσόμενες εθνικές αμυντικές βιομηχανίες, δεν κλείνει καμία συμφωνία με καμία ξένη χώρα ή ξένη εταιρεία, εάν η συμπαραγωγή του συγκεκριμένου όπλου τουλάχιστον το 50% αυτής της συμπαραγωγής δεν γίνεται μέσα στην Τουρκία. Εμείς ακριβώς κάνουμε το αντίθετο, κάνουμε την διπλωματία μέσω της προμήθειας αδιαφανούς πολλές πλευρές, διότι είμαστε η χώρα που αγόρασε F-16 χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα, είμαστε η χώρα που έκλεισε την σύμβαση του αιώνα αγοράζοντας πάλι αεροσκάφη χωρίς καμπίνα ή χωρίς κινητήρες, κάνοντας ξεχωριστές συμβάσεις κάθε φορά για αυτό κάθε τι. Είμαστε η χώρα που προμηθεύτηκε τα Leopard 1 και Leopard 2 χωρίς βλήματα και μετά κάναμε νέες συμβάσεις για τα βλήματα, και δεν θα είχε τέλος η αναφορά μου για όλη την περιπέτεια, την μαύρη περιπέτεια που έζησε η εθνική οικονομία και ένα μέρος της χρεοκοπίας της χώρας που αφορά αυτό τον τρόπο λειτουργίας. Και δεν διαφέρει καθόλου η διαδικασία και η συζήτηση για τις φρεγάτες από όλα τα προηγούμενα. Όλα πρέπει να γίνονται στο φως της ημέρας, που σημαίνει μέσα από μια κοινοβουλευτική διαδικασία, μέσα από την σωστή διαδικασία που θα ενισχύσει τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και ταυτόχρονα να μπορούμε να έχουμε συμπαραγωγή των όποιων όπλων εδώ. Αυτό δεν γίνεται. Προσπαθούμε να έχουμε πελατεία φιλικών χωρών δίθεν στα προβλήματά μας, αφού θα τους αγοράσουμε είτε φρεγάτες, είτε άρματα, είτε αεροπλάνα.
Αυτό τώρα ήταν το επόμενο ερώτημα ήταν, κύριε Ησυχέ. Δηλαδή, στην περίπτωση των φρεγατών ΦΡΕΜ, αν θεωρείτε ότι η εμπλοκή οφείλεται σε επιχειρηματικό brand affair, δηλαδή σε σύγκρουση γαλλικών και γερμανικών συμφερόντων.
Και σε αυτό. Και σε αυτό. Αλλά πρέπει να θυμίσω, τουλάχιστον εγώ έχοντας την ευθύνη για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2009 ως το 2015, θυμάμαι ότι είχαμε καταγγείλει την δίθεν μίσθωση των φρεγατών ΦΡΕΜ από την τότε κυβέρνηση Σαμαρά, ότι ήταν φρεγάτες ανοιχτής θαλάσσης για τον Ειρηνικό ή για τον Ατλαντικό και όχι για το Αιγαίο. Τώρα, το τι άλλαξε μέσα σε λίγα χρόνια και το Αιγαίο έγινε Ατλαντικός και Ειρηνικός, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να προχωράμε σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι όμοιρο των μεγάλων συμφερόντων, των αμυντικών βιομηχανιών των μεγάλων δυνάμεων, και να μην λογαριάζουμε τα του οίκου μας με βάση τα δικά μας συμφέροντα και τη δική μας στρατηγική.
Κύριε Ήσυχε, ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσουμε. Τώρα που ολοκληρώνεται η οκτάχρονη μνημονιακή πορεία της χώρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ευελπιστεί να επιστρέψει στον αρχικό αριστερό του προσανατολισμού, υπάρχει περίπτωση, υπό προϋποθέσεις βέβαια, να δούμε κάποια μορφή συνεργασίας με τη ΛΑΕ, όπως για παράδειγμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί κανείς να είναι προφήτης για το πώς θα εξελιχθεί ο εκλογικός χάρτης, ο μετεκλογικός χάρτης ή ο μεταμνημονιακός χάρτης, ο οποίος βεβαίως θα μας έχει απαλλάξει από μνημόνια, αλλά θα μας έχει βάλει βαθύτερα στο τούνελ της οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης της χώρας μας από την ενισχυμένη κυδαιμονία που θα ασκούν οι ξένες τράπεζες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο κύριος Δράγκη και κυρίως η Γερμανική Ευρώπη. Επομένως, νομίζω ότι οποιαδήποτε προϋπόθεση για συνεργασία των όποιων δυνάμεων αφορά την έξοδο της χώρας από την πολιτική εξάρτηση, από την οικονομική κυδαιμονία, για να μην πω δουλοπαρικία που ουσιαστικά η χώρα μας έχει μετατραπεί για τα επόμενα 62 χρόνια, όταν θα εξέλθουμε τελικά από όλες τις φόρμουλες των μεταμνημονιακών πολιτικών. Πάντως, σήμερα όσο έχουν τα πράγματα, νομίζω ότι η πιθανότητα της συνεργασίας μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα είναι πολύ πιο κοντά από τις πιθανότητες συνεργασίας της ΛΑΕ με τον κ. Τσίπρα.
Κύριε Ίσια, σας ευχαριστώ θερμά. Να θυμίσουμε ξανά στους ακροατές μας ότι το απόγευμα στις 7 στο πολιτιστικό κέντρο Τούμπας θα πείτε πολλά περισσότερα. Σήμερα μας δώσατε μία γεύση εδώ στην εκπομπή για την, σε αυτή την εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα στη δίνη μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για αυτή την ευγενική πρόσκληση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.